Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-mart, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida ommaviy axborot vositalariga ilk marotaba intervyu berdi. Prezident Donald Tramp NASA'ga Marsni tadqiq etish uchun qo'shimcha tarzda moliya berilishini ta'minlovchi qonunni imzoladi. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Rex Tillerson NATO tashqi ishlar vazirlari sammiti boshqa kunga ko'chirilsa, bu tadbirda ishtirok etishi mumkinligini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida ommaviy axborot vositalariga ilk marotaba intervyu berdi. Mirziyoyevning bugun Qozog'istonga davlat tashrifi bilan borishi avval xabar qilingan edi. Shu munosabat bilan prezident o'zining ilk intervyusini Kazinforum agentligiga berdi. Intervyu chog'ida O'zbekiston rahbari Qozog'iston va boshqa qo'shnilar bilan munosabatlar masalasiga alohida to'xtaldi. Markaziy Osiyo taraqqiyoti haqida gapirar ekanmiz, biz yaxshi tushunamizki, istalgan yirik mintaqaviy loyihalar, transport, kommunikatsiya yoki energetik xarakterdagi loyihalar davlatlar o'rtasidagi faol hamkorliksiz amalga oshirib bo'lmaydi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo xalqaro miqyosdagi energetik va transport loyihalaridagi muhim o'yinchiga aylandi. Bu mintaqa davlatlari yuritgan tashqi siyosat samarasidir. Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro hamkorligi evaziga mintaqa g'arbni sharq bilan, shimolni janub bilan bog'laydigan muhim transport yo'laklari chorrahasiga aylanadi, deb bildirdi Shavkat Mirziyoyev jumladan o'z intervyusida. Jahon axborot agentligining 21-mart kuni xabar berishicha, Toshkentdagi Abdulla Qodiriy nomidagi istirohat bog'ida bo'lib o'tgan Navro'z saylida o'zbekistonliklarni qator xorijiy davlatlar elchilari qutladi. Ular orasida Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tryudnev, joriy yil Navro'z O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganligining 25 yilligi bilan uyqash keldi. Shu munosabat bilan davlat rahbarlarimiz tabrik maktublari bilan almashdi, deb bildirdi, deb xabar berdi. Jahon Navro'z saylida o'zbekistonliklarni Iordaniya elchisi Solih Muhammad al-Javarnoh, Latviya elchisi Edgar Bondars, Pokiston elchisi Buxoriy, Tojikiston elchisi Sodiq Imomiy, Yaponiya elchisi Ito va UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Pikka tabrikladi. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Rex Tillerson NATO tashqi ishlar vazirlari sammiti boshqa kunga ko'chirilsa, bu tadbirda ishtirok etishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Tillerson may oyida Rossiyaga borish munosabati bilan NATO sammitida ishtirok eta olmasligi bildirilgan edi. AQSh 21-mart kuni NATO'dan sammitni Tillerson ish jadvaliga mos ravishda 5-6 aprel kunlari o'tkazishni tavsiya qilgan. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 21-mart kuni Vashingtonda AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis bilan o'tgan uchrashuvda bugungi kunda NATO muhim ittifoq ekanini ta'kidladi.
I think we all understand that in times of turmoil, in times of uncertainty.
Men noaniqliklar va tushunmovchiliklar hukmronlik qilayotgan davrda NATO kabi xalqaro institutga bo'lgan ehtiyoj kuchliroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun biz NATOni zamonga moslashtirishimiz hamda mustahkamlashimiz kerak, deb bildirdi Stoltenberg. Prezident Donald Tramp NASA'ga Marsni tadqiq etish uchun qo'shimcha tarzda moliya berishni ta'minlovchi qonunni imzoladi. Mazkur qonunda kosmik tadqiqotlar uchun 2017 yilda qo'shimcha tarzda 19.5 milliard dollar mablag' ajratish nazarda tutiladi. Bundan tashqari Tramp koinotni o'rganish uchun 2018 yilda NASA'ga 19 milliard 100 million dollar ajratishini ham bildirdi. Fransiya ichki ishlar vaziri Bruno Le Roux yozgi ta'til kunlarida qizlarini parlamentga bog'liq ishlarni bajarish uchun yollaganini tan olib iste'fo berdi.
Aujourd'hui comme hier et comme ces 20 dernières années, j'ai mis un point d'honneur.
Bugun ham xuddi kechagiday 20 yil davomida g'urur bilan aytib kelganimday, men parlament a'zosi rolini hurmat qilganman va uning mas'uliyatini his qilganman, deb ayta olaman. Men o'z ishimni halol bajardim, biroq men hukumat faoliyatini himoya qilishim kerak va shuning uchun ham iste'fo bermoqchiman, deb bildirdi. Sobiq vazir parlament ishiga qizlarini yollab noqonuniy harakat sodir etgani to'g'risidagi ayblovlarni inkor qildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Dasturimiz avvalida 21 mart Navruz bayramiga bag'ishlangan lavhalarimiz. O'zbekistonlik ba'zi xonandalar bu yilgi Navruzda rasmiy tantanada qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda.
Qizga repetitsiya bo'lsa, repetitsiyadan keta olmasdi. Maydon uchun ishlaganmizda.
Toshkentlik taniqli imom Ishoqjon Domla sumalak bilan bog'liq udumlarni tanqid qildi.
Sumalak to'g'risida gap bo'lsa, xurofa bid'atlar kerak emas, doim gapiramiz.
Qirg'izistonda rasmiy Navruz tantanasi ilk bor prezident ishtirokisiz o'tdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
Bu yil Navruz bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayillari ko'rinishida nishonlanmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston rasmiy matbuoti va ayni paytda ozodlikka kelayotgan foto video ma'lumotlarda gavjum o'tayotgan xalq sayillari aks etmoqda. O'zbekistonda Navruz bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri 20 mart kuni avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomidagi parkda bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan o'zbek xalqini tabrikladi va uning bayram tabrigi ham marhum prezident Islom Karimov tabriklariga nisbatan qisqa bo'ldi.
Navruz ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilining g'oya va maqsadlari bilan uyg'un va xomohang ravishda namoyon bo'lmoqda. Navruzi olam yurtimizga tinchlik, omonlik, baxt-saodat qut baraka olib kelsin.
O'z tabrigida Mirziyoyev Navruz bayramining ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili g'oyasiga xomahang ekani, shu bois bu yil bu bayram xalq sayillari ko'rinishida o'tkazilayotganini alohida ta'kidladi. O'zbekistonlik xonandalar esa bu yilgi Navruzda rasmiy tantanada qatnashish majburiyatidan qutilganini olqishlamoqda. Jumladan xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandayu artistlar Navruz bayramida erkinlikni his qildi.
Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytyapti. Oldingi Navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar masalan 40 ga repetitsiya bo'lsa repetitsiyadan keta olmasdi. Hozir esa bir yillarga majbur emas, o'zing borib, meni ham qo'shinglar degan darajaga masalan.
Bu yil O'zbekistonda Navruz bayrami munosabati bilan aholiga 3 kunlik ta'til berildi. Shu tariqa bu yil O'zbekistonda Navruz bayrami va bu bayramga bag'ishlangan rasmiy tantanalar avvalgidan o'zgacha o'tkazilgan bo'lsa-da, ammo bayramga hozirlik bilan bog'liq tadbirlar oldingilardan qariyb farq qilmadi. Odatdagidek O'zbekistonda Navruz bayrami arafasida o'tkazilgan tozalash aksel terror amaliyoti davomida esa turli qonunbuzarliklarni sodir etgani uchun qidiruvda bo'lgan 634 nafar odam qo'lga olindi. Jurnalistlarga bu borada axborot bergan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Davron Nazarmuhammedovning aytishicha, Navruz kuni sayillar o'tkaziluvchi 262 hududda xavfsizlik kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanmoqda. Bundan tashqari jamoat tartibini va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ham kuchaytirildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek xonandalari bu yil Navro'zga bag'ishlangan rasmiy tantanalarda qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda. 20 mart kuni O'zbekistonda Navro'z bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomli parkda bo'lib o'tdi. Bu yil Navro'z bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayillari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandayu artistlar Navro'z bayramida erkinlikni his qildi deydi. U bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim. Aziza, o'tgan yillardagi bilan solishtirganda Navro'z bayrami bu yil qanday bo'ldi?
Bu yilgi Navro'zda erkinlik bo'ldi. Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytishga olyapti. Xohlagan masalan bizani hamma joyimiz respublikamiz hamma joyi ko'cha, mahallalarda Navro'z bo'lyapti. Hamma borib o'zi ko'nglidan chiqib nima dedi aytaman degan ashulachi aytyapti masalan bir yillarga majbur emas o'zing borib mana ham qo'shinglar degan darajaga masalan oldingi navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar masalan 40 ga repetitsiya bo'lsa repetitsiyadan keta olmasdi ketish mumkin emas edi chunki progon repetitsiya holati bo'lardi masalan shunaqa bo'lgan biza bormaganmiz faqatgina mana shu maydon uchun ishlaganmizda hozir esa nima desam o'tdan chiqib turib o'tgacha masalan shu hozir maydonda ashulalar aytishgacha bo'lgan davrda ham boshqa viloyatlarga borib bemalol ashulalar aytib kelib bemalol xalqqa yaqinroq borish sharoitlari tug'ildida endi bu o'zgacha bo'ldi haqiqiy o'zbekona nima deydi xalqni o'zini kutgan hamma ko'ngildagidek bayram bo'ldi menimcha
oldinlari qanaqadir repertuar belgilanarmidi ya'ni mana shu qo'shiqni aytasan buni aytmaysan degan qat'iy ramka bormidi
mana shu ashula aytasan maydonda mana bu ashula aytilmaydi mana shu ashula tanlanadi ashulalar filtrlanadi mana shu ashula aytiladi hozir esa hamma o'zini o'ziga yoqqan shu faslga o'ziga mos ko'rgan ashulasini aytyapti chegaralanganda masalan shu ashula aytasan deb hozir esa xohlagan odam xohlagan o'ziga yoqqan ashulasini masalan aytyapti mana buni aytasan uni aytasan degan davlat tadbiri bo'lgandan keyin chegaralangan masalan o'zi planovый bo'lganda u planovый ish bo'lgan u endi biz bilan nima qilganda ham o'zbekchilikda mana shunaqangi dalalarda mana shunaqangi hamma joyda xalqni ichiga kirib mana hozir navro'zlarga borgan bo'lsak masalan stadionda xalq turgan bo'lsa xalqqa yaqin borib emas faqatgina maydon shuni sahnada aytardikda yaqin bormasdik tushundingizmi yaqinlashtirmishmasdida odamlarni ichiga o'tmang deyishadi hozir odamlarni ichida yurib ashula aytib o'tirib aytib mana shunaqa holatlar hozir boshqacha nimasi
bu yil sizni repertuaringizda qandaydir o'zgarish bo'ldimi navro'z bilan bog'liq
navro'z bilan bog'liq yilni boshidan konsert qo'ydim yanvar oyida 26-27 yanvar kunlari konsert qo'ydim o'zimni hisobot 25 yillik hisobot konsertimni berdim yangi ashulalar chiqdi yangi ashulalardan xalqqa hozir aytyapmiz bu ashulalarni nima deydi uni endi uni xalq bahosi vaqt beriladi vaqtda ko'riladi qaysi ashula
navro'z bayramida aytayotgan qo'shiqlaringizni bizni tinglovchilarimizga ham aytib bersangiz chunki ko'plar o'zbekistonda emas
navro'z bayramida aytadigan bog' devorni bir mushundan boqasan yongan yuragimni yana yoqasan bo'lar bo'lmas qizg'anibla sen meni bo'lar bo'lmas qizg'anibla sen meni ey qachongacha yigitlara boqasan og'a seni sira xor etganim yo'q o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q og'a seni sira xor etganim yo'q o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q dunyodagi o'zbeklarimizni navro'zi ayyom bilan yangilanish musulmonlarimizni yangi yil bilan chin dildan tabriklayman yo'llar ochildi hozir yana hamma san'atkorlar tojikistonga boryapti turkmanistonga boryapti bu juda yam yaxshi ijodkor ijodini ko'rsatish kerak hammaga omad tilayman yurtimiz tinch bo'lsin har bir inson allohdan nimani so'rasa o'sha niyatiga yetsin
taniqli qo'shiqchi aziza niyozmetov bilan abdulla iskandar suhbatlashdi
ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
qirg'izistonda navro'z tantanasi prezident ishtirokisiz o'tkazildi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman prezident almazbek atambayevning navro'z tabrigini bishkekning markaziy maydonida o'tgan tantana chog'ida prezident ma'muriyati boshlig'i sapar isaqov o'qib eshittirdi prezident tabrigida qirg'iziston energetik mustaqillikka erishgani e'lon qilindi shuningdek tabrikda joriy yilda mamlakatda prezidentlik saylovi o'tishi bu saylov arafasida qirg'iziston xalqi birdamlikda va ittifoqchilikda yashashi zarur ekani ta'kidlanadi. Bayram tadbirida prezident Atambayev nega tantanada ishtirok etmagani aytilmadi. Bu borada hukumat ham, muxolifat ham, ommaviy axborot vositalari ham ma'lumot bermadi. Prezident tabrigini markaziy maydonda Sapar Isaqov o'qib eshittirdi. Prezidentning o'zi qayerda qabilida ijtimoiy tarmoqlarda urchayotgan savollar hozircha javobsiz qolmoqda. Qirg'iziston mustaqilligi tarixida birinchi marta Navro'z bayrami prezident ishtirokisiz o'tkazildi. Qirg'izistonning janubiy poytaxti O'sh shahrida ham Navro'z rasman bugun nishonlanayotir, biroq viloyatning ayrim mavzelarida Navro'zni nishonlash shirk bo'lar ekan qabilidagi gaplar tarqalib, aholi sumalak saylini ham boshqa kunga qoldirgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu xabarni O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev ham Ozodlik radiosiga tasdiqladi.
Ofitsialni mana markaziy maydonda Navro'z nishonlanyapti. Bobur teatri oldida mana dorlar qo'yildi. Yuzinida mana anavi Habib Abdulla maktabida nishonlanyapti. Ammo ayrim mahallalarda bo'l, har yili sumalak qilishardi, osh qilishib, tarqatib o'tirishardi. Nu, bil, ko'pchilik dindorlarimiz Navro'z shirk, islomda yo'q bayram, shuning uchun qilmaymiz deb bo'lsin. Ana shu 22 kunga ayrim joylarda ko'chirishibdi.
Farqi nima? 21-da nishonlari Navro'z, 22-sida nishonlari Navro'z.
Bilmayman, nima farqi bor, biroq bu fakt
dedi Izzatullo Rahmatullayev. Navro'z bayrami arafasida O'shdagi bir qator o'zbek ziyolilariga Qurmonjon Dodxo nomidagi xalqaro mukofotni topshirish marosimi ham bo'lib o'tdi. Mukofotlanganlardan biri bo'lgan tarixchi va tadqiqotchi Begijon Ahmedovning aytishicha, so'nggi 20 yilda 20 nafar odamga berilgan bu mukofotga joriy yilda 4 nafar o'zbek ziyolisi loyiq deb topilgan.
Akademik Mamasaidov, Muhammadjon Toshaliyevich, tarixchi, yozuvchilar dan men Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidulla Matxaliqov, jamoat arbobi Arafatxonova olimjonovalar taqdirlanishdi. Masalan, oxirgi 20 yil davomida faqat 20 ta arboblar namoyandalarga berilgan ekan,
dedi Begijon Ahmedov.
Dasturimiz davomida o'zbekistonlik fermerlarga har gektar yer uchun 40 kilodan temir solig'i solindi. O'zbekiston baxtiyorlik xalqaro indeksida MDH davlatlar orasida birinchi o'rinda qolmoqda.
Hami baxtlimisiz desa, baxtliman deydim.
Endi odamlar O'zbekistonda nima deydi? Odamlar nima yomon deydi? Ma biz baxtiyormiz deydi.
AQSh federal qidiruv byurosi prezident Donald Tramp yordamchilarining Rossiya bilan aloqasi surishtirilayotganini tasdiqladi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston bo'yicha fermerlar zimmasiga joriy yil birinchi choragi uchun metallolom topshirish vazifasi yuklatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, ulardan har bir gektar yer uchun 40 kilogramdan temir tirsak topshirish yoki metallolomning har kilosiga 250 so'mdan pul berish talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Xorazmlik fermerning aytishicha, mahalliy hokimiyat tomonidan unga 25 gektar yeri uchun 1 tonna metallolom topshirish majburiyati yuklatilgan. Har chorakda metallolom topshirish kerak. Mening yerim ko'p bo'lgani uchun 1 tonna topshirasan deydi. Har gektar yerga 40 kiladan yozishgan. Har yili sovet davridan qolgan eskirgan ishlatilmayotgan texnikalarni bo'lib-bo'lib topshirayotgan edim. Endi eski texnika umuman qolmadi. Bir hafta avval hokimiyatdagi majlisda metallolom topshirish yana o'rtaga chiqdi. Kecha hokimiyatda yigitlar bilan gaplashgandim, temir topmasang pulini to'la dedi. Lekin hali puli qancha ekanligini kelishmadik, deydi xorazmlik fermer. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida yashovchi fermer esa hokimiyat topshirig'i bilan yiliga 400 kg metallolom topshirishga majburligini aytadi. Har chorakka 100 kilodan topshirishim lozim. Bir yillik soliq 400 kg metallolom. Temir topa olmasangiz pulini berish mumkin. Hokimiyatdagi metallolom uchun mas'ul yigitlarga 1 kilosiga 250 so'mdan qo'liga berasiz. Keyin ular metallolom topshirdi deb rasmiylashtirib qo'yishadi. Bilmadim, shu pulga o'zlari metallolom sotib olishsa kerak, deydi fermer yigit. Uning aytishicha, metallolom topshirish rejasini bajarmaganlarga odatda yerini tortib olish bilan tahdid qilinadi. Chaqirib hokim yeringni olaman deb qo'rqitadi. Boshqa biror aybingni topib yeringni olib qo'yaman, deydi. Topshirmasangiz hokimiyatga chaqirib to'polon qilishadi. Turli xil ayblarni topib qo'rqitishadi. Shuning uchun bosh og'rig'i bo'lmasin deb pulini berib qutulamiz, deydi yangi yo'llik fermer. Ozodlik suhbatlashgan Qoraqalpog'iston, Jizzax va Surxondaryodagi boshqa fermerlar ham metallolom solig'i bilan bog'liq vaziyat o'z hududlarida ofislarida ham ayni ko'rinishda ekanligini aytishdi. O'zbekistonda Navro'z munosabati bilan 21 mart rasmiy bayram kuni bo'lgani bois, mahalliy hokimliklardan metallolom bilan bog'liq savollarga javob olish imkoni bo'lmadi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, ayni kunlarda nafaqat fermerlar, balki mamlakatdagi boshqa ko'plab tashkilot xodimlaridan ham metallolom topshirish yoki pulini berish talab qilinmoqda. Ozodlikning Facebook'dagi followerlaridan biri Iqbol Quldashev ishchi xizmatchilardan metallolom talab qilish muntazam ko'rinish kasb qilgani haqida yozdi. Metallolom har yili majbur qilinadigan holat-ku. Xalq va ishchilar bunga o'rganib qolgan. Buni hatto Mirziyoyev ham bekor qila olmasa kerak. Paxta bilan metallolom o'zbeklar uchun odatiy eksploatatsiya xolos, deyiladi uning Ozodlik Facebook sahifasida qoldirgan sharhida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan fermerlar, maktab, kollejlar, o'qituvchi, o'quvchilar, tibbiyot muassasalarining shifokori, hamshiralari zimmasiga yuklatilgan. Keyingi paytlarda hatto bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallolom solig'i solinmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Gallup ijtimoiy so'rov markazi tadqiqotchilari dushanba kuni e'lon qilgan baxtiyorlik indeksida o'zbekistonliklar 155 mamlakat orasida 47-chi o'rinni egalladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 20 mart Butunjahon baxtiyorlik kunida e'lon qilingan hisobotga tayanilsa, sobiq Sovet o'lkalari orasida o'zbekistonliklar eng baxtiyordir. Eng ko'p o'zbekistonlik ish izlab boradigan Rossiya ham baxtiyorlik bo'yicha O'zbekistondan 2 pog'ona pastdadir. Baxtiyorlik bobida O'zbekiston bu yil ham dunyoning eng taraqqiy etgan mamlakatlari Yaponiya, Italiya, Portugaliya, hatto Janubiy Koreyani ham ortda qoldirdi. Baxtiyorlik indeksi 155 mamlakatning har birida mingga yaqin odam orasida so'rov o'tkazish va mahalliy tashkilotlar o'tkazgan so'rov natijalari asosida tuzilgandir. Tadqiqotchilar aholining daromadi, farovonlik ko'rsatkichlari, mamlakat ichki yalpi mahsulotining jon boshiga keladigan ulushi, ijtimoiy himoyalanganligi, hayot darajasi, tibbiyot rivoji, aholining hayotdan qanchalik qoniqishi kabi omillar asosida hisobotni tayyorlaganlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Gallup hamda AQShdagi Kolumbiya universiteti tadqiqotchilari o'tkazgan so'rov natijalari O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi o'tkazgan so'rov xulosasiga yaqindir. 2016 yildagi so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning qariyb 80% o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytishgandi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbekning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda iqtisodiy sharoiti qiyin bo'lgan aholi ham o'zlarini baxtiyor deyishga odatlangan.
Hamma baxtlimisiz desa baxtliman deydim.
Lekin O'zbekistonlik kuzatuvchilar hisobot mualliflarining O'zbekiston bo'yicha xulosalarini shubha ostiga olishadi. Britaniyada yashovchi O'zbekistonlik sotsiolog, Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ikhomovga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'qligi va qo'rquv bois odamlar dilidagi gapni ochiq aytisha olmaydi.
Ну, понимаете, в условиях авторитарного режима, все эти вопросы.
Авторитар rejim sharoitida o'tkaziladigan bu kabi so'rovlar realitni aks ettirmaydi, chunki odamlar o'z fikrini ochiq aytishga qo'rqadi, deydi Alisher Ilhomov. Bu yilgi baxtli davlatlar ro'yxatining eng yuqorisida Norvegiya turibdi. Norvegiyada yashovchi o'zbekistonlik muhojir Baxtiyor Qo'ziboyev o'z baxtini shu davlatda topganini aytadi.
Endi to'g'ri, o'zingni bir erkin his qilsang, o'zingni bir kam tutmaysan hech narsada, to'g'rimi? Bir tarafdan mana odamlar baribir pul yetarli bo'lib tursa, qo'ling hamma joyga yetsa, bu tomonda gap yo'q. Bu yerda ham biz topishimiz ham, xarajatimiz ham katta-yu. Ha. Qo'limiz yetadi baribir. Bir odam damga borib kelaman desa, ta'tilga muammo yo'q. Hech kimdan qo'rqmaysan, polisdan qo'rqmaysan, to'g'rimi? Yiqilib tushsang, polis bu yerda qamashni O'zbekistonda bu yerda ko'tarib qo'yib, uyinga borib qo'yadi. Shu tomoni haqiqatan ham bu yerda go'zal.
Endi O'zbekiston MDH davlatlari orasida birinchi ekan baxtiyorlik bo'yicha.
Endi bu kimdan? Odamlardan olingan nimami hisobotmi?
Ha.
Endi odamlar O'zbekistonda nima deydi? Odamlar nima yomon deydi? Ha, biz baxtiyormiz deydi.
Dunyodagi eng baxtsiz davlat esa ro'yxatda Markaziy Afrika Respublikasidir.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Jizzax viloyatidan ozodlikka yozgan mushtari, Zomin tumanida Boytora nomi bilan tanilgan boyvachcha 2 kunlik uloq o'yinlarini uyushtirganini xabar qildi. Mushtarining bildirishicha, ushbu ko'pkari o'yinlariga respublikaning barcha viloyatlaridan va qo'shni respublikalardan mashhur polvonlar keldi. Tinglovchi ko'pkarini sharhlash uchun Toshkentdan mashhur futbol sharhlovchisi va Botir Qodirov kabi xonandalar kelganini iddao qildi. Tinglovchining ta'kidlashicha, uloq ishtirokchilariga katta sovrinlar topshirilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Kecha bo'lgan ko'pkari Boytoraning o'g'li nomidan berildi. Sovringa Malibu avtomobili va 10 million so'm, Gentra avtomobili va 5 million so'm, 20 tadan oshiq tuya, 20 tadan oshiq qo'y va katta miqdorda pul qo'yildi. Bugun bo'lgan ko'pkari esa Boytoraning haydovchisi nomidan berildi. Sovringa Cobalt avtomobili va 10 million so'm, GAZ-3110 Volga Akula avtomobili va 5 million so'm qo'yildi, deydi mushtari. Mushtari ozodlikka yo'llagan maktubida yozishicha, Boytora Jizzax va Sirdaryodagi avtomobillarga gaz quyish zapravkalarining yarmidan ko'piga egalik qiladi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh federal qidiruv byurosi prezident Donald Tramp yordamchilarining Rossiya rasmiylari bilan aloqasi surishtirilayotganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Barnon var. AQSh federal qidiruv byurosining direktori Jeyms Komi Vashingtonda AQSh kongressining razvedka bo'yicha qo'mitasida o'tgan eshituvlarda mamlakat maxsus xizmatlari Rossiyaning 2016-yilda bo'lib o'tgan AQSh prezidentlik sayloviga aralashganiga oid iddaolar yuzasidan ham tekshiruv o'tkazilayotganini tasdiqladi. Tramp ma'muriyati hokimiyat tepasiga kelgandan beri Rossiyaning AQSh ichki ishlariga aralashuvi hamda Tramp yordamchilarining Rossiya bilan aloqasi tekshirilayotgani haqidagi xabarlar tinmayotir. Jeyms Komi buni tasdiqlar ekan, bu tekshiruvlar Donald Tramp kompaniyasiga aloqador shaxslar va Rossiya hukumati o'rtasidagi aloqalar xarakterini hamda kompaniya va Rossiya urinishlarini muvofiqlashtirilgani yoki yo'qligini aniqlashni o'z ichiga oladi, dedi. Federal qidiruv byurosi direktori na o'zidan, na AQSh adliya vazirligida Trampning Nyu-Yorkdagi ofislariga avvalgi prezident Barak Obama ma'muriyati eshitish moslamalari o'rnatgan haqidagi iddaolarni tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'qligini ta'kidladi.
With respect to the president's tweets about alleged wiretapping directed at him by the prior administration, I have no information that supports those tweets.
Prezident avvalgi ma'muriyat uning suhbatlarini yozib olganini iddao qilib yozgan tweetlariga keladigan bo'lsak, menda bu tweetlarni qo'llaydigan ma'lumot yo'q va biz federal qidiruv byurosi doirasida buni tekshirdik. Adliya vazirligi mendan, vazirlik hamda uning barcha bo'limlarida bu borada javob bir xil ekanini sizga yetkazishimni so'radi. Vazirlikda mazkur tweetlarni qo'llaydigan hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Jeyms Komi. Ayni paytda Milliy xavfsizlik agentligi yetakchisi Mayk Rojers Tramp ma'muriyati rasmiylarining yana bir iddaosini rad etdi. Prezident rasmiylari Milliy xavfsizlik agentligi Britaniya razvedkasini Trampni kuzatishga chorlaganini aytib kelardi. Britaniya rasmiylari bu iddaoni ahmoqona deb baholagan, mamlakat razvedkasi esa uni inkor etuvchi bayonot e'lon qilgan. Shuningdek, razvedka xizmatlari yanvar oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShda o'tgan prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini olib borish uchun shaxsan buyruq berganiga oid hisobotni e'lon qilgan edi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya rasmiylari kiberhujumlar, hujjat sizdirishlar hamda boshqa uslublar yordamida AQSh saylov tizimiga bo'lgan ishonchni ozaytirib, Demokratlar partiyasi nomzodi Hillary Clinton nomini qoralashni ko'zlagan. Milliy xavfsizlik agentligi yetakchisi Mike Rogers AQSh kongressining razvedka bo'yicha qo'mitasida o'tayotgan eshituvlarda bu hisobotning maxfiy versiyasi muhokama qilinganini aytdi.
When we last met in January, we discussed the classified version of the January Intelligence Community.
Yanvardagi uchrashuvimizda razvedka qo'mitasining yaqinda Amerikada bo'lib o'tgan prezident saylovlarida Rossiya aralashuvi va maqsadlari bo'yicha yanvar oyida yozilgan hisobotning maxfiy versiyasini muhokama qildik. Bugun mazkur hisobot chop etilgandan 2 oy o'tib, uning to'g'ri ekaniga ishonchimiz komilligicha qolmoqda. Bu ish bo'yicha bergan bahoimizga ishonchimiz o'zgargani yo'q, dedi Mike Rogers, AQSh Kongressining razvedka bo'yicha qo'mitasida o'tgan eshituvlarda. Dasturimiz davomida 17 martdan boshlab O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
O'zbekiston bo'ylab davlat narx belgilagan dorilar savdosi dorixonalardan qo'lga o'tib ketdi. 2016 yilda Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uyiga 2 milliard 741 million AQSh dollari jo'natdi.
Yo'dam pul jo'natamiz, bo'ldi, boshlanadik. Valyuta yo'q, mana shunday.
Ozod nazarda bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbekistonlik jurnalist Jahongir Muhammad nuqtai nazarni tinglaysiz.
Mintaqani bahori bu. Mana bu Eronning chegarasi, bu O'zbekiston chegarasi deb o'tirmaydi.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglaysiz. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bayram muborak.
Rahmat sizga ham muborak bo'lsin.
Navruz sizlarda ham bormi?
Albatta bor.
Endi Navruz endi tong otyapti-da endi sizlarda, to'g'rimi? Endi bugun boshlanadi.
Yo, bizda endi 2-3 kun oldin boshlanib ketgan Navruz. Juda ko'p joylarda, nafaqat endi o'zbeklar yo tojiklar, umuman Amerikada bilasiz, bu Erondan kelganlar bir necha million, shu yerga shoh davridan keyin kelib bu yerdan boshpana olgan, keyin ko'chib kelib qolganlar va yana bir necha million Afg'oniston va o'sha mintaqadan kelganlar bor. Bular juda katta bayram qiladilar, keng nishonlaydilar Navro'zni.
Navro'z bayramini asl egalari, endi shuni tan olib aytishimiz kerak. O'zi aslida Navro'z bayrami Markaziy Osiyo xalqlariga o'shalardan kelganda, to'g'rimi?
Asl desangiz noto'g'ri bo'ladi, chunki Markaziy Osiyo xalqlarining asl bayrami. Chunki bu bayramni chiqish tarixi o'zi o'sha Samarqand, Buxoro shu atrofdan, Xorazmdan boshlanganda, shu keyin shunday tarqalgan shu yerda yashovchilarni. Shuning uchun ham u paytlarda endi masalan O'zbekiston bugungidek mustaqil davlat bo'lmagan, yo Qozog'iston, Qirg'iziston bo'lmagan, o'sha mintaqada shu bayramni paydo bo'lishi, masalan o'sha Avesta paytida, mana Xorazmdan chiqqan deymiz bugun o'sha Avestani Ahramuzda paytlari, o'sha paytlardan borda, hatto Avesta Zardo'shtiylar dinidan oldin ham bo'lgan deyishadi. Chunki o'sha mintaqani bahori bu, bahoriy bir bayram. Butun mintaqada bahor shu paytda keladi-da, uni ajratib o'tirmaydi. Mana bu Eronni chegarasi, bu Afg'onistonni chegarasi, bu O'zbekiston chegarasi deb o'tirmaydi. Bu butun o'sha haligi tabiatning bir mana shunaqangi
to'g'ri. To'g'ri aytyapsiz. Agar dunyoda ikkita mantiqli bayram bo'ladigan bo'lsa, o'shandan bittasi shu Navro'z bayrami. Agar bitta bo'ladigan bo'lsa, shu bayram bahor kelishini nishonlaydigan bayram.
Amerikada endi mana o'zbeklar New Yorkda, Chicago'da, Washingtonda, boshqa yerlarda shu juda katta bayram qilishyapti, nishonlashyapti. Mana kecha shanba, yakshanba kunlari ham shunday bo'ldi. Endi bu yerda mana halimlar qilishadi, biz ham uyda qilamiz endi bu yil. Bu nimani? Sumalakni. Bu yerda nimalar? Eronlar va afg'onlarning katta-katta do'konlari bor. Mana shu do'konlarda sumalakni juda o'xshatib, xuddi o'zimizdikiday qilib turib, ular sotadi, o'sha yerda xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni Navro'z bu yerda ham endi Amerikaga ham ko'chib kirgan, chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti Navro'zni o'sha juda katta, hali dunyoning eng katta bayramlaridan biri deb qabul qilgan. Navro'z kuni Amerika prezidentlarining ham o'sha tabrik e'lon qilishi odat tusiga kirgan.
Ha, xo'p, keling Jahongir aka, O'zbekistonga o'taylik. Gap ko'p, voqealar ko'p, lekin asosiysi O'zbekistonda Navro'z bayrami har yilgidan bu yil boshqacha, mutlaqo boshqacha desa ham nishonlanayotgani va o'sha o'zgachalikni elementlaridan biri prezident Mirziyoyevni o'zi o'z tabrigini o'qib eshittirgani. Tabrikni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Eshitdim.
Nimasi yoqdi-yu, nimasi yoqmadi? Nimasi ta'sir qildi-yu, nimasi bilan ta'sir qilmadi bu tabrik?
Endi avvalo bilasiz, bir narsani aytmoqchimanki, o'sha Navro'zni mana shunday sayl qilib o'tkazilishi, bu ham bizi bir tarixiy an'anamiz. Bu Temuriylar paytida, Boburiylar paytida, undan keyingi amirlar paytida ham doim sayl bo'lgan, hatto 40 kungacha davom etgan bu sayllar. Ya'ni o'sha ular ham masalan o'sha buni diniy yoki diniy emasligiga e'tibor berishmagan, shu xalqni bir uyg'onishi, tabiatni uyg'onishi deb qabul qilishgan. Shu jihatdan Mirziyoyev ham mana buni sayl deb e'lon qildi va o'zi chiqib birinchi marta mana shunday tabrikladi. Endi bilasiz, prezidentning nutqlarini eshitib kelyapman men. Boshidan shu paytgacha uni nutqlarini eskilar yozayotgan edi. Chunki bilinib turar edi haligi nutqlarda juda bir haligi ilgarigi Islom Karimovni gaplari. Shundan men o'ylardimki, Islom Karimovga nutq yozgan odamlar Mirziyoyevga ham yozayapti deb o'ylar edim. Mana shu Navro'z nutqini endi boshqa odam yozgani ko'rinib turibdi. Lekin bu juda ham osmonda haligi ozgina bir Navro'zni darajasiga tushgan emas, juda bir haligi balamparvoz. Endi keyin ichida bilasizmi, bir haligi ironik deymiz. Masalan, prezident bir joyida o'sha Navro'zda bu yil inson manfaatlari yilini g'oya va maqsadlari bilan xom ohang tushdi deganda, haligi ham ohang demoqchi, lekin xom ohang degan mana shundan kelib aytmoqchimanki, hali ko'p narsa xomda, boyagi o'sha maqsad, g'oyalar ham
yo'q. Endi bu nimani Shavkat Mirziyoyevni o'sha shevada gapirish bilan bog'liq bo'lsa kerak. Keyin tekstdan o'qiyapti-da, endi matndan o'qiyapti. U yoddan aytayotgan bo'lmasa kerak. Har holda telesuflyordan foydalanyapti.
Boyagi odamlarcha ko'p narsani qisqa vaqtda kutyapti-da, shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, hali birdaniga ko'p narsa bo'lib ketmasligini va qolaversa, shu nutqda birinchi marta menimcha Mirziyoyev o'zini mustaqilligini ko'rsatdi, birinchi marta Islom Karimov nomini aytmadi. Mana shundan men juda xursand bo'ldim va Mirziyoyevni tabriklayman. Mana nihoyat u o'zini yo'liga chiqyapti, ya'ni
men
Karimovni soyasidan chiqqan.
Men bir ikkita so'ramoqchi bo'lgan savollarimga men so'ramasdan turiboq javob berdingiz. Birinchisi, o'sha speech writerlar o'zgarganmi, nutq yozarlar o'zgarganmi dedim deb so'ramoqchi edim. Aytdingiz, Karimovni tilga olmaganini so'ramoqchi edim, aytdingiz. Lekin baribir nutqni kim yozsa ham uni o'quvchi bir qator ko'zdan kechiradi va uni hajmini, intonatsiyasini o'quvchi belgilab bersa kerak. Har holda Karimov qilmagan bo'lsa ham bu ishni Mirziyoyev qilgan bo'lsa kerak. Qarang, men ataylab o'tgan yilgi nutqni oldim, Islom Karimovning nutqini, va mana bu yilgisi. O'tgan yilgi nutqda 829 ta so'z ishlatilgan ekan. Bu yilgisida 318 ta so'z ishlatilibdi. Endi buni hijjalab sanab chiqqanim yo'q, bilasiz, kompyuter o'zi hisoblab beradi. 2 baravardan ortiqroq qisqa. Bu bilan nima demoqchi Mirziyoyev? Bunday qisqa nutq bilan.
Ha, endi gapni lundasini aytib qo'yishga har holda nima qilmoqchi? Menimcha kelgusida ham o'sha Mirziyoyevdan biz katta-katta soatlab menimcha nutqlar kutmaymiz. U ko'proq shu mana shu qisqa majlislarda ham, boshqalarda ham ko'ryapmiz, juda qisqa gapiradi. Ikki og'iz gap bilan har qanday odamni ham o'tkazib ham qo'yadi, unga bahosini ham beradi, muammoni ham mana shuni aytadigan qobiliyati bor, uni tan olish kerak. Balki o'sha nutqni yozish jarayonida qisqa bo'lsin degan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham nutq anchaligi osmonga chiqib ketgan, juda balandparvoz bo'lib ketgan. Bugungi sharoitda endi bu qadar balandparvozlikni bilmadim. Balki Mirziyoyev 4-5 yilda mamlakatni juda bir oldinga chiqarib qo'yganda, unda mana shunday nutq yarashadi. Ammo bugun hali biroz o'sha muammolarni ham qistirib ketish kerak edi, lekin bu yo'q ekan. Mayli, endi bayram kayfiyatini buzmaydigan bo'lsa kerak-da.
Ha, men o'sha mazmuniga o'tmoqchi bo'lib turdim. Yaxshi, o'zingiz burdingiz. Masalani mana siz baland parvoz deyapsiz. O'zi men o'tgan yilgi nutqni mazmuniga ham bir qiyoslab ko'rdim. O'zi aslida o'tgan yilgidan prinsipda farqi yo'q. Faqat o'tgan yilgi nutqda va o'tgan yilgacha bo'lgan barcha nutqlarida prezident Karimovni suv, suv va suv edi. Agar uni mundoq qo'lga olib siqsangiz, o'sha quruq qog'ozdan ham suv silqib chiqib ketadigan darajada suv ko'p bo'lardi. Prezident Mirziyoyevning nutqida ham prinsipda suv. Siz baland parvoz deyapsiz, lekin meni nazarimda qandaydir bir odatiy o'sha to'ylarda aytiladigan bir tabrikka o'xshab qoldi-da, nimasi yo'q, g'ozi yo'q. Davlat rahbari ming bayram bo'lsin, ming bahoriy bayram bo'lsin, qandaydir xalq oldiga tabrik bilan chiqar ekan, qandaydir bir tosh bosadigan, keyingi Navro'zgacha qilinadigan, yuriladigan yo'llarni, yo'nalishini, asosiy nuqtalarini tilga olib o'tsa bo'lmasmidi?
Bo'lardi, bo'lardi albatta. Endi aytaymanki, bu O'zbekistondagi o'sha nima nutq yozishlar juda bir boshqacha, chunki prezident doim yugur qilib yuradi-da, keyin birdaniga mana shu masalaga o'tadi, qisqa bo'lsin degan, ammo bu tomonni bular juda chiroyli qilganda, shunday bir chiroyli, hali siz aytgandek suv qilib yozadiki, uni prezidentni o'zi ham buzolmay qoladi, keyin o'qib beraveradi-da. Ammo lekin shu masalalarni aytish kerak edi.
AQShdan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Suhbatni to'laligicha ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonliklar Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha MDH vatandoshlari orasida yana birinchi o'rinni egalladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra, 2016 yil davomida o'zbekistonliklarning vataniga yuborgan jami mablag'i 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. O'rtacha hisobda Rossiyada mehnat qilayotgan har bir o'zbekistonlik oyiga vataniga 279 dollar pul yuborgan. Bankning bildirishicha, 2015 yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga muhojirlar tomonidan 3 milliard 59 million dollar yuborilgan va 2016 yili pul jo'natmalar miqdorining 11%ga kamaygani kuzatilgan. Ayni paytda hisobotda Rossiyaga kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari sonining 2014 yilga nisbatan 30%ga ozaygani ham aytiladi. Rossiya migratsiya xizmati keltirgan rasmiy raqamlarga ko'ra, hozirda mamlakatda salkam 2 million o'zbekistonlik muhojir legal maqomda mehnat qilmoqda. Tumen viloyatida mehnat qilayotgan Surxondaryolik Sobirjon oxirgi yil davomida Rossiyadagi mehnat muhojirlar daromadi pasayib borayotganiga oid bank xulosasini o'z misolida tasdiqlaydi.
Endi o'tgan yil yaxshi edi, bu yil vaqti endi pul juda kam. Keyin pul ham o'ynab qoldi. Ma'lumki, shu sabab deymanda. Odamlar iloji boricha dollarni yo ishlatmayapti, yo sotib olyapti. O'shanga narx ko'tarib ketyapti.
Dedi Sobirjon. 10 yildan buyon Rossiya qurilishlarida mehnat qilayotgan Sobirjon mavsumiga qarab O'zbekistonga oyiga 200 dan 500 dollargacha pul jo'natib turishini aytadi. Ayni paytda bu muhojir Rossiyada qiynalib topib vatanga yuborayotgan pullarni O'zbekistonda olish muammosi ham kuchayib borayotganidan shikoyat qildi.
Xullas, qaram, oxirgi 1 yillarda-da endi shunaqa bo'yapti. Bu odam pul jo'natamiz, bo'ldi, boshlanadi keyin, bosh og'rig'i ketdi. 5 kun, 6 kun, u yoqda Agrobank, Paxta bank, xullas dinodagi sal bo'lim edi. Ammo lekin o'zim oltin soydanman, u yerda vaqtim pul bermaydi. Valyuta yo'q, mana shunaqa. Endi 10-chi chisloda yuborgandim. 11 kun bo'ldi. Bunaqa emas-da ja. Shu dollarni yo'q qilib qo'yganigami, shunaqa bo'lib qoldi. Bir oyda endi qanaqa endi, ba'zida 500 dollar, 200 ga ham tushib qoladi. Endi yoz payti sal ko'proq. Ma'lumki, buni suniy qilishadi. Bu masalan denizni perevod yuboryapti ham firmalar. Bular juda nadrojni, o'zini pulini tashab qo'yadi, qaradi. Endi o'zida qanaqadir bir aylantirish bo'lsa kerak-da.
Dedi Sobirjon. Rossiya Markaziy Banki o'tgan yilda jismoniy shaxslar tomonidan uzoq xorij mamlakatlariga qariyb 26 milliard dollar jo'natilganini qaydga olgan bo'lsa, MDH davlatlariga jami 10 milliarddan ortiqroq pul yuborilgani kuzatilgan. Bankning bildirishicha, 2016 yil Rossiyadan boshqa davlatlarga pul jo'natish bo'yicha O'zbekiston umumiy ro'yxatda Shveytsariyadan keyingi 2-chi o'rinni egallagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda 17 martdan boshlab ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 2016 yil 12 avgustida qabul qilinib, 24 avgustda Senat tasdig'idan o'tgan. 2016 yil 16 sentyabrda o'sha vaqtda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun 17 sentyabr kuni Xalq so'zi va Narodnaya slovo gazetalarida e'lon qilingan. Qonun e'lon qilingan kunidan boshlab 6 oydan so'ng kuchga kirishi belgilangan edi. Bunga qadar o'tgan 26 yil davomida Ichki ishlar vazirligi jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan ichki yo'riqnomalar, normativ hujjatlar va 1991 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi haqidagi nizom asosida faoliyat yuritib kelgan. Qonunda jumladan ichki ishlar xodimlariga qiynoqlarga solish, zo'ravonlik qilish, boshqa shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsitadigan tarzda muomalada bo'lish man etiladi. Mazkur qonun Prezident Islom Karimov tashabbusi bilan qabul qilingan edi. Konstitutsiyaning 23 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida Islom Karimov 2015 yilning 9 oyida aholidan tushgan shikoyatning asosiy qismi huquq-tartibot idoralari ustidan ekanini qayd etgan edi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev ham 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini keskin tanqid qilgan.
O'tgan yili 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy sabablarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ularning aksariyati paraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatining doirasida chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytishi kerak?
O'zbekiston prezidenti selektor yig'inida ichki ishlar xodimlari jinoyat ishlarini obyektiv va sifatli tarzda tergov qilishi, jinoyat harakatlariga adolatli huquqiy baho berishi shartligini ham ta'kidlagan. O'zbekistonlik ayrim huquq faollari esa mazkur qonun O'zbekiston militsiyasi faoliyatida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishiga ishonmasliklarini aytmoqdalar. Jumladan, Ozodlik radiosiga suhbat bergan toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov mana bularni aytdi.
Mana shu yangi qonunga asoslangan shikoyat yozsangiz ham ko'rmaydi. Konstitutsiyaga asoslanib yozilgan shikoyatni ko'rmagan amaldor hayotda ikkinchi tug'ilgan bitta qonunga bo'ysunib shikoyatingizni to'g'ri hal qiladi deb o'ylayapsiz. Qiynoqqa solinayotgan odamlar favqulodda o'lib qolganlarniki suzaga yuzaga suzib chiqyapti. O'lmay yurganlarniki mana hozir qo'limda 4-5 ta ish bor. Isbotlar bo'lmayapti, tan olmayapti bular mana hozir. Endi bu qonun chiqsa tan oladi deb o'ylayapsiz.
Dedi Shuhrat Rustamov.
O'zbekiston salomatlik. Narxi cheklangan dorilar savdosi aptekalardan qora bozorga ko'cha boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentlik Farhod astma kasaliga chalingan va uning hayot mamoti xorijdan keltiriladigan salbutamol sepma dorisiga bog'liq. Farhodning ozodlikka aytishicha 19 mart kuni bu dorini qidirib, Toshkentdagi 30 ga yaqin aptekaga kirib chiqqan, ammo ularning hammasida bir xil yo'q degan javobni olgan. Bunda yo'qlar sababi esa juda jo'n. Salbutamol 7 martdan boshlab hukumat tomonidan belgilangan narxda sotilishi shart qilib qo'yilgan 227 turdagi import doridan biri. 7 martgacha aptekalarda 15-20 ming so'm atrofida sotib kelingan bu dorining ulgurji narxi hukumat qarori bilan 8012 so'm qilib belgilandi va ayni kundan boshlab dorixona peshtaxtalaridan g'oyib bo'la boshladi. Bu dorini asosan xususiy kompaniyalar olib kirgan, aptekachilar optovoy bazalardan olib sotib kelishgan. Hukumat belgilagan narx dollarning davlat kursi bo'yicha hisoblangan. Xususiy shirkatlar esa uni qora bozor kursida olib kirib, qora bozor narxiga moslab sotayotgan edi. 8000 so'mga sotish
ularni zararga qo'yadi. Shuning uchun xususiylar uni sekingina aptekalardan yig'ishtirib oldi. O'zi 13 ming so'mga olgan dorini kim 8 mingga sotadi? Qimmatga sotsa, jazosi og'ir, aptekasi bekilib ketadi. Shunga sal butamol yana boshqa bozor ko'tarmaydigan dorilarni qo'lga chiqarib yuborishdi, deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda dori-darmon savdosiga bevosita aloqador toshkentlik tadbirkor. Apteka-apteka yugurib, nafasi qisilib xirillab qolgan Farhod hayotini ham aytishicha, ana shunday qo'ldagi dori saqlab qolgan. Uning hayoti xavf ostida qolganini ko'rgan aptekachilardan biri o'z odamiga telefon qilib tezda salbutamol olib kelishni so'ragan. Chopar olib kelgan sepma dorini Farhod sotuvchidan ko'chada 7 martgacha bo'lgan narx 18 ming so'mga sotib olgan. Bunaqa vaziyatda odam million bo'lsa ham berishga tayyor bo'lib qolar ekan. Pul jondan azizmas-ku har qalay. Men bitta emasman, yana qanchadan qancha odam zirillab aptekama apteka chopib, onasigami, bolasigami import dori izlab yuribdi. Narxlarni belgilagan hukumat nimaga uning ta'minotini eplay olmayapti, deydi Ozodlik bilan suhbatda Farhod. 20 mart kuni Ozodlik bu savolga javob so'rab, mamlakat dorixonalarini narxi qat'iy belgilangan ijtimoiy ahamiyatga ega 227 turdagi import dori va dori vositalari bilan ta'minlash vakolati yuklatilgan dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi bilan bog'landi. O'zbekistonda rasmiy bayram kuni bo'lgani uchun mutasaddilarning ish joyida emasligini bildirgan dori-darmon xizmatchisi ayrim import dorilarning aptekalardan yo'qolib qolganini vaqtincha muammo sifatida talqin qilishga urindi. Prezident qarori kuchga kirgandan beri dori-darmon shirkati narxi belgilangan dorilarning yangi partiyasini olib kirgani yo'q. Hozirgacha faqat omborxonada bor dorilar tarqatildi xolos. Lekin bu bo'yicha yangi kontraktlar imzolandi. Yaqin orada 227 turdagi dorilarning hammasi kela boshlaydi. Shunda muammo hal bo'lishi kerak, dedi Ozodlik bog'langan kompaniya vakili.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning madaniy poytaxti deb sifatlanadigan Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojirni to'xtatgan politsiya xodimlari uning pasportiga haqoratli so'zlarni yozib berdi. Hodisa yuzasidan o'zbek muhojiri politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat bilan murojaat qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Shu yilning 14-mart kuni samarqandlik Kamol Sankt-Peterburgning Pushkin tumani Shushari qo'rg'ondagi Novgorodskiy prospektida bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan ketayotgan paytda ularning oldiga kulrang politsiya avtomashinasi kelib to'xtadi. Voqea to'g'risida xabar qilgan Shushari qo'rg'oni kengashi deputati Artemiy Galitsinga ko'ra, Lada mashinasidan tushgan ikki politsiyachi o'zlarini tanishtirib, ulardan hujjatlarini talab qilgan. Pasport va migratsiya hujjatlari joyida ekanini tekshirib ko'rgan organ xodimlari muhojirlarni mastlikda gumonlab, bir necha marta o'tirib turishga, bitta chiziqdan yurishga majburlagan. Buning ortidan politsiyachilar o'zbekistonliklardan pul talab qila boshlaydi. Muhojirlar politsiyachilarga pul berishdan bosh tortdi. Tartib muhofazachilari esa ularning pasportlarini mana shunday ahvolda ularga qaytarib berdi, deb yozdi o'zining Facebook'dagi sahifasida bu ishni jamoatchilik e'tiboriga havola qilgan Shushara qo'rg'oni kengashi deputati Artemiy Galitsin. U uyat so'zlar yozilgan pasport suratini ham e'lon qildi. Facebook'da chiqarilgan ikkita fotosuratda 33 yashar Kamolga tegishli pasportning vizalar varag'iga sharikli ruchka bilan rus tilida haqoratlar yozilganini ko'rish mumkin. Deputat Artemiy Galitsin O'zbekiston vatandoshiga ko'maklashishga qaror qildi va Kamolni u bilan birga politsiyaga borib ariza yozishga bazo'r ko'ndirganini bildirdi. Bugun jabrlanuvchi bilan birga Pushkin tuman politsiya bo'limiga bordik. Politsiya rahbariyati juda to'g'ri munosabatda bo'ldi. Aybdorlarni topishga ishonchim komil, ammo bu yerda boshqa masala muhim. Bu kabi tahqirlashning 99%da jinoyatchilarni aniqlash mushkul, chunki mamlakatimizda formadagi odam ustidan arz qilish odatga kirmagan. Nafaqat migrantlar jim, mahalliylar ham indamaydi. Ana shu holatni o'zgartirish lozim. Shundagina bu kabi jirkanch hodisalar yuzaga kelmaydi. Jamiyat yovuzlikni odam qilsa, yovuzlik gullaydi. Yovuzlikka chidamaslik kerak, deb yozdi deputat Galitsin. O'zbek muhojiri haqoratli so'zlar yozilgan bu pasporti bilan Rossiya chegarasidan o'ta olishiga jiddiy shubha bildirmoqda. 16 mart kuni Pushkin tuman politsiya bo'limida Kamol tomonidan yozilgan shikoyat arizasi yuzasidan tekshiruv boshlangani xabari chiqdi. Dastlabki taftish natijalari asosida tergov qo'mitasi tergov boshlashi ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bu
Turk matbuotining xabar berishicha, politsiya 18-mart kuni Istanbul va Kocaeli shaharlarida bir vaqtning o'zida 76 ta manzilda reyd o'tkazib, xorijdan keltirilgan ayollarni fohishalik qilishga majburlagani iddao qilingan 19 kishini hibsga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Politsiya amaliyotlar 2 oy davom etgan kuzatuvlar ortidan o'tkazilganini bildirdi. Ularda fohishalikka majburlangan 21 nafar ayol qutqarilgani xabar qilindi. Istanbul politsiyasi navbatchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, mamlakat bo'ylab fohishaxonalarga egalik qilgan guruhga O'zbekiston vatandoshi bo'lgan 36 yashar ayol rahbarlik qilgan. Ushbu ayolning ismi va familiyasi ozodlikka ma'lum. Politsiyaga ko'ra, kuzatuvlar boshlanishidan ko'p o'tmay 36 yashar MH 7-fevralda Toshkentga qaytayotgan payti Otaturk xalqaro aeroportida qo'lga olinadi. Ortidan Turkiya Ichki ishlar vazirligi Axloq va qumor byurosi guruhining qolgan a'zolarini tutish rejasini tuza boshlaydi. Istanbul va Kocaeli shaharlarida o'tkazilgan reydlarda avval 3 ayol daxil 14 kishi va keyinroq ularga aloqadorligi isbotlangan yana 5 kishi tutiladi. Amaliyot paytida tutilgan shaxslardan 3 ta to'pponcha, ko'p miqdorda o'q-dori va 2 ta kompyuter musodara qilinadi. Turk matbuotida ta'kidlanishicha, bemor va bola boquvchilari kabi ish va'dalari bilan Turkiyaga keltirilgan 21 ayol avval qarzga botirilgan va pasportlari tortib olingan, so'ngra fohishalikka majburlangan. Musodara etilgan kompyuterlardan guruh a'zolarining foydalanganliklari va fohishalikka majburlangan ayollarning mijozlari haqida ma'lumotlar topilgani xabar qilinadi. Istanbul politsiyasi navbatchisi ozodlikka tutqunlikdan qutqarilgan ayollarning barchasi o'z mamlakatlariga chiqarib yuborilganini aytdi. AQSh davlat departamentining odam savdosiga oid 2016-yilgi hisobotiga ko'ra, Turkiya inson savdosi uchun nihoyiy nuqta va tranzit mamlakati hisoblanadi. Bu mamlakatda asosan O'rta Osiyolik va Janubiy Osiyolik, Sharqiy Yevropalik va Suriyaliklar inson savdosi qurbonlariga aylanishadi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tez yordam brigadalari ta'minotini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezidentning tez tibbiy yordam tizimini isloh qilishga oid farmonida shu yil ichida tez yordam brigadalariga dori-darmon va asbob-uskuna uchun beriladigan mablag'ni 2 barobarga oshirish, tez yordam brigadalarini 1200 ta yangi mashina bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari respublika bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini tashkil qilish, 600 tadan ortiq tibbiy yordam markazini ta'mirlash rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning shoshilinch tibbiy yordamni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 16 mart kuni imzolagan farmonini mahalliy rasmiy matbuot chop etdi. Bundan tashqari farmonda aytilishicha, O'zbekistonda aholiga davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordamni ta'minlaydigan yagona tashkiliy tuzilma tashkil etiladi. Tez tibbiy yordamning ko'chma brigadalari faoliyati esa Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'ztransgaz kompaniyasi shoshilinch xizmatlari bilan o'zaro hamkorlikni ta'minlaydigan ma'lumotlar uzatishning yagona bazasi va axborot tizimi orqali boshqariladi. Farmonda 2017-2020 yillar oralig'ida Respublika tez tibbiy yordam markaziga qarashli 240 ta obyektni to'liq ta'mirlash, 369 ta obyektni esa joriy ta'mirlash ko'zda tutilgan. Muhimi, tez yordam guruhlarini dori vositalari, tibbiyot buyumlari va boshqa zarur jihozlar bilan bosqichma-bosqich ta'minlash uchun 2017 yildagi moliyaviy ta'minoti hajmini kamida 2 barobarga ko'paytirish rejalanmoqda. Bundan tashqari tez yordam xizmatlari uchun shu yil ichida 1200 ta ixtisoslashtirilgan avtotransport vositalari sotib olish aytilmoqda. Prezident shuningdek O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazini Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi deb qayta nomlashga farmon berdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga esa 2017 yilning 1 iyulgacha Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududiy filiallarini muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik xizmatlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni tasdiqlash vazifasi yuklandi. Shu yilning fevral oyida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi mamlakat bo'ylab tez tibbiy yordam faoliyati talabga javob bermayotgani, ko'p hollarda tez tibbiy yordamning kechikib kelishi dolzarb muammo bo'lib qolayotganini tan olgan edi.
Rasmiy matbuotga ko'ra, tez yordam xizmatining kechikishi 15-20% tashkil etadi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi bosh direktori Abduhakim Hojiboyev esa aslida bu ko'rsatkich rasmiy statistikadan ko'proq ekanini aytgan edi. Qayd etilishicha, 32 million aholiga tez tibbiy yordamni me'yorda tashkil etish uchun aslida yana 2400 ta avtomashina kerak. Ayni paytda esa 1800 tadan ko'proq mashinadan foydalanilayotgani qayd etilgan, ammo ularning yarmidan ko'pi texnik talabga javob bermaydi. Ozodlik mushtariylari esa tez yordam chaqirish uchun ba'zi hollarda bemorlar avvaldan benzin quyib berishi kerakligi haqida ko'p bor shikoyat yo'llagan edi. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.